Da vi hørte innledningsordene her, så måtte jeg tenke på den lille sangstrofen. Og kunne vel engle begjære å gå med så salig et bud. Og det var forresten i mine tanker tidligere i dag. Jeg er så usigelig glad for at jeg efter så mange år, 47 år, har fått vært med å tjene ham. Og det ble også en bønn i mitt indre menneske som steg opp til tronen. Må jeg være en verdig representant, ikke bare på prekestolen, men i hverdagslivet, der jeg skal leve mitt liv blant mennesker, medmennesker. De fleste vil vel være kjent med at vi i disse møtene har vært opptatt av dette emnet, nemlig menigheten, den bekjennende menighet, sett i lys av åpenbaringen 2 og 3. Det er det vi har stanset for i de to foregående møtene, og nå skal vi lese litt videre. Det er fra det 12. vers i Jesu navn. Og skriv til englen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos eder, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg, at du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avguds offer og drive hor. Således har også du noen som i like måte holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg, mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen som ingen kjenner uten den som får det. Amen. Av hensyn til dere som ikke har vært i de foregående møtene, finner jeg det også i dag riktig å nevne litt om hva vi har vært opptatt av når vi har vært samlet her tidligere denne uken. Vi har igjen og igjen understreket at disse brevene, de 7 til menighetene i Lille Asia, de ikke bare var et budskap til de lokale forsamlinger der, men vi ser her et bilde av menigheten fra pinsefestens dag og inntil Herren kommer. 7 adskilte perioder som vi meget godt kan registrere når vi leser kirkehistorien. Og det begynte, som vi her ser i det 2. kapittel, med Efesus, menigheten i Efesus. Om denne menighet sa Herren mange gode, anerkjennende ting. Blant annet de arbeidet for ham. De var nidkjære i tjenesten. De elsket den Herre Jesus. Men det gikk ikke lang tid før denne forsamling tapte sin mønsterverdige karakter, dessverre. Det heter nemlig at du har forlatt din første kjærlighet. Og jeg tror bestemt at den første kjærlighet, det var kjærligheten til ham som hode for forsamlingen, legemet, menigheten. Til å begynne med inntok de impulser fra ham, og vi ser det i Efeserbrevet tydelig i de tre første kapitlene der. Men så ble kjærligheten til ham kjølnet etter hvert. Og så ble det bare gjerninger, bare arbeidet. Så var det ikke han som var drivkraften i deres tjeneste. I går betraktet vi det andre brevet her, nemlig brevet til Smyrna. Og jeg sa at Smyrna, det betyr myrra. Og myrra står i skriften i forbindelse med lidelse, død og begravelse. Jeg kan jo ikke gjenta så meget nå, men la meg bare nevne disse ting. Og det var martyrtiden som Myrna-menigheten spesielt avspeilet. Vi hører her, vær tro inntil døden, så skal jeg gi deg livsens krone. Det er et spørsmål om vi holder ut, om vi er på hans side og bekjenner det, også når lidelsene møter oss. Om det skulle koste døden å bekjenne den Herre Jesu Kristi dyrebare navn, han som ga alt for å redde oss, om vi da er villige til å bekjenne ham. Jeg tror at dette kunne være aktuelt for oss hver enkelt i denne tid. Ingen av oss vet hva vi vil møte som troende mennesker. Det tør hende at det blir vanskeligere etter hvert, også for forsamlingen, menigheten, de troende, der de befinner seg på de forskjellige steder i vårt land. Det kan hende at det blir spørsmål om vi er villige å gi vårt liv for ham. Jeg sier det med skam at jeg har undret meg mange ganger å bekjenne hans dyrebare velsignede navn. Kan hende du må si det samme. Nå skulle vi gå videre her, og vi leste fra det 12. vers om menigheten i Pergamum. Pergamum. Og vi legger da spesielt merke til at Pergamum, den står for mennesker, troende mennesker, som var i en meget vanskelig situasjon. Denne byen, den lå ca. 80 kilometer nord for Smyrna. Og i denne byen var det avgudsdyrkelse i høy grad. Det var mange templer der, de var bygget for at man skulle tilbe Satan, avguder. Naturligvis sto Satan bak disse guder. Og vi kan trygt si at Pergamum var Satans hovedkvarter i Lille Asia på den tiden. Avgudsdyrkelsen hadde sitt senter i denne byen. Og i denne forsamlingen, eller til denne forsamlingen, unnskyld, sier Herren, jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Satan tronet der. Trone står for makt, for myndighet, for herreveldet. Det var han som regjerte i Pergamum. Og i denne byen var der allikevel en liten forsamling av troende. Noen som elsket den Herre Jesus. I disse fryktelige omgivelser var der frelste mennesker. Og til dem sier Herren, som vi hørte her i det 12. vers, skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Og vi vet ifølge Hebreerbrevets 4. kapittel vers 12 at det skarpe sverd, det er Guds ord. Det er denne boken. Han sier videre i det 13. vers, jeg vet hvor du bor. Jeg har notert opp dette i herligheten i himmelen. Hvor du befinner deg, hvor du bor, sier han. Og jeg tror det er nødvendig å minne om det i dag. Der er mennesker, troende mennesker, som bekjenner den Herre Jesu Kristi navn under vanskelige omstendigheter. Det kan hende du er fra et hjem hvor de fornekter Herren, men selv er du blitt frelst. Jeg vet det er mange barn som er blitt vunnet for Herren i ung alder, ja, som små barn. Og som har bevirket ved sine vitnesbyrd at foreldrene er blitt frelst. Det var jo andre veien det skulle gå. Det var jo far og mor som skulle lede barna til Herren. Det er klart. Men Herren har så mange veier å gå. Og om du befinner deg på et sådant utsatt sted, la meg få lov å si til deg, Herren har kjennskap til dem. Jeg vet dem. Jeg vet hva det er å leve blant brødre som ikke tror. Jeg vet hva det er å lide på denne måte i denne verden. Jeg leste i dag fra 4. Mosebok, det 33. kapittel. Og der står det så fint at Herren noterte de steder hvor Israels barn oppholdt seg til i forskjellige steder. Herren noterte det hjemme i herligheten. Jeg vet hvor du bor. Det er en som er med deg, har et våkent øye med deg. Han følger deg, og han styrker deg på den plassen du befinner deg. Det er godt å vite det. To ting var det vi hørte her. Herren berømmet denne menigheten for. Og det var for det første ifølge det 13. vers. Vil du se på det nå? Jeg håper du har Bibelen foran deg. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. De holdt fast ved Herrens navn. Der i disse omgivelser som de befant seg. Og Herrens navn står for Kristi person og verk. For hans guddom, renhet, hellighet, hans forsonende død, hans oppstandelse og hjemgang til herligheten, hans tilbakekomst, hans gjenkomst. Alt dette er dekket i det ordet Kristi dyrebare navn. Og skulle ikke det være en oppmuntring til oss i dag, at vi bekjenner hans navn og forkynner hans dyder, og holder frem disse fine karaktertrekk. Han er uforlignelig, denne person, som vi finner hos ham. I denne tid, i denne mørke tid vi lever i, like før han stiger ned. Jeg tror vi er i den fasen nå, og henter forsamlingen, alle de gjenfødte, alle de troende, alle som hører ham til, opp til seg og forvandler deres legemer. Og de blir lik ham med hensyn til ånd, sjel og legeme, og skal være det i evigheters evighet. Holder du fast ved hans navn, der hvor du bor? Det var en ting til han roste dem for. Og vi leser også om det i det 13. vers. Vi hører her. Du fornektet ikke mitt navn i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos eder. Der hvor Satan bor. Det var en mann der. Jeg har ikke lest om ham andre steder i skriften. Jeg har ikke funnet hans navn i den profane historien. Bibelen er taus for øvrig om denne personen. Og det er historien altså for øvrig. Men han er nevnt her. Antipas, han som ble slått i hjel hos eder. Jeg vet at Antipas er kjent i himmelen. Jeg vet at vi skal møte denne personen. Når vi en dag er hjemme, dette blodvitnet, det kostet ham livet å bekjenne Kristi navn. Og til tross for at de så det, så holdt de fast ved troen på Kristus. Det var det Herren roste forsamlingen i Pergamum med. Og vi skal også legge merke til at det var noe han hadde imot denne forsamling. Han sier det sånn i det 14. vers. Men jeg har noen få ting imot deg. Det var noe som mishaget Herren. Og hva var det? Jo, vi hører. Jeg har noen få ting imot deg, at du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Bileams lære. Og vi behøver ikke å lese mer her om dette, men jeg vil gjerne referere til 4. Mosebok fra det 23. til 25. kapittel, også i det 31. kapittel. Der kan du lese om Bileam. Det fortelles at tre ganger forsøkte han å forbanne Israel, Herrens utvalgte jordiske folk. Men det mislykkes dette for Bileam. Og når det ikke lot seg gjøre å forbanne folket, og så er det han forledet dem til å drive hor med Moabs døtre. Og det var det i overført betydning som skjedde. Hør nå, da Konstantin den store rakte vennskapshånd mot staten og gjorde kristendommen til en statsreligion, som historien tydelig forteller oss. Det var det som skjedde der. Han inngikk ekteskap med staten. Kristendommen ble populær. Kristus hadde aldri ment det, så langt jeg kjenner Guds ord. Og som jeg sa i går, jeg vil gjerne få lov å gjenta det, Har de forfulgt meg, så skal de forfølge eder. Med andre ord, dere kan regne med å få den samme behandling som jeg har fått her på denne jord. Dere vil møte motstand, forfølgelse, forakt, urettferdig behandling og så videre. Det er det Herren har gjort oss oppmerksom på. Nei, kristendommen vil aldri bli populær på denne jord. I denne tids husholdning. Aldri. Det står her at Herren, han var imot dem fordi de holdt seg til Bileams lære. Og i Smyrna-perioden, som strekker seg fra 313 til ca. 600 efter Kristus, naturligvis, der ser vi at Satan, han gikk ikke frem på den måten som han gjorde da han angrep Smyrna. Nei, i Pergamum, der kom han på en ganske annen måte. I Smyrna brukte han våpenmakt. Der var det å ta livet av de troende. Men det hjalp ikke. Menigheten ble bare sterkere og sterkere. Men i Pergamum, der kom han som en brølende løve, som Peter sier i femte kapittel av første brev. Og i det åttende vers, han angrep dem som en brølende løve i Smyrna. Annerledes var det i Pergamum. Og det lykkedes i stor grad. Når kristendommen blir populær, det er det jeg har lyst til å si, da er det fare på ferde. Og vi skal videre her legge merke til at det var noen i denne forsamlingen som holdt ved Nikolaitenes lære. Og i denne tiden fra 313 til ca. 600, da var det et skarpt skille mellom geistlige og folket i sin alminnelighet. Et skarpt skille mellom presteskapet og de troende for øvrig. Og det var det Herren sier han hadde imot. Nettopp denne tredje periode i menighetens tid ble skillet så skarpt som det kanskje aldri noensinne har vært. Men Herren gir denne menigheten noen løfter, og vi skal se på det i det 17. vers. Der står det: den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og vi vet, når vi går til Johannes evangelium, det sjette kapittel, så finner vi at mannaen som Herren mettet Israel med under ørkenreisen, var Guds brød fra himmelen. Det var Kristus selv, det var hans styrbare ord. Og henvender vi oss til 2. Mosebok, det 16. kapittel, finner vi der i det 33. vers. Det er jo der mannaen spesielt er omtalt, som kjent. Og i det 33. vers heter det: så sa Moses til Aron, ta en krukke og legg i den en full omer manna. og sett den ned for Herrens åsyn til å gjemmes for eders efterkommere. I Hebreerbrevet, og der i det 9. kapittel, Hebreerbrevet kapittel 9, og i det 4. vers står skrevet at i arken, i paktens ark, var det en gullkrukke, og i den var mannaen, en omer manna, som vi leste her, var skjult der inne i det aller helligste, i paktens ark. Jeg vil gi deg av den skjulte manna. Jeg tror at når vi en dag er hjemme, så er det der en gullkrukke med manna. Og da skal vi erkjenne fullt ut hva det var som holdt oss oppe under reisen. Hva det var som betydde mest for oss på vandringen hjem til herligheten. Det var nemlig dette at vi hadde Kristus i hans styrbare ord. Hva Kristus har betydd for meg gjennom ordet, det kan jeg ikke få gi uttrykk for. De hellige stunder over en åpen bibel av den hellige ånd som bor i meg, ledet meg inn i disse skatter, så jeg fikk øye på noe av disse verdier. Det kan jeg ikke få sagt. Må jeg få lov å si til dere som er unge i dag, at det betyr mer enn du aner at du lærer Bibelen å kjenne. At du lærer Guds ord utenat. At du trenger inn i skriften. Om du ikke forstår det i øyeblikket, så vil du komme til å forstå det senere. Og i forbindelse med det jeg nevnte innledningsvis, så kom jeg til å tenke på i dag noe som skjedde i en vekkelse lenger nord i landet. Det var mange barn som ble frelst. Jeg har tro på at barn blir frelst i vekkelsestider. Barn kommer i nød, roper om frelse. Det har vi opplevet igjen og igjen. Og kan noe, mine tilhører, være større enn at barn blir frelst i denne tid? Når du ser på at de er forbrytere fra de er 11-12 år oppover, blir vunnet i barnevårene. Vi bøyde oss der en aften ved en 12 års gammel pike, leste Guds ord for henne, underet skjedde. Sprang liv i denne unge pike den aften. Hun gikk hjem og fortalte mamma og pappa dette. Jeg er frelst, han. Jeg har møtt den Herre Jesus. Hennes foreldre var fine, religiøse mennesker, men de var ikke frelst. De hørte ikke Herren til. Og de var ikke så begeistret for det denne deres datter fortalte. Jeg er frelst. Jeg er født på ny. Jeg vet ikke om hun brukte det uttrykket, men jeg hører Herren til. Møt Kristus. Så var det like før jul, det var nettopp da denne vekkelsen gikk over stedet. Og på lille julaften så skulle far til byen og kjøpe julegave til Bjørg. Hun hadde sagt det til ham en dag. De to var alene inne i stuen. Vet du hva jeg ønsker meg i julegave i år? Nei, det vet jeg ikke. Jo, det er en bibel, sa hun. Om jeg kunne få en bibel. Så beskrev hun hvordan denne boken skulle se ut. Det skulle være med skinnbind og gullsnitt og så videre. Kan jeg få en slik? Far har fortalt meg det selv. At da gikk han ut på kjøkkenet, og så sa han til seg selv, den boken har min hustru og jeg klart oss foruten hele livet, og vi skal klare oss resten også uten den boken. Men Bjørg fikk Bibel. Var en pakke der under juletreet, og så så, at jeg skulle si, mistenkelig ut. Ganske riktig, der sto det, til Bjørg fra mamma og pappa. Hun fikk Bibel, men ikke bare det. Hun begynte å lese i Bibelen. Leste daglig, leste systematisk i skriften. Og hva endte det med? Jo, på julefesten det året, vi merket ikke noen vekkende ånd der. Men det var noe som skjedde nede i åpningen til lillesalen. Der var det to mennesker som lå på sine kne. Det var far og mor til Bjørg. Far sa, Gud i himmelen, frels min sjel. Og mor sa, kan du også redde meg? Jo, de ble frelst begge to. Jeg spurte far, hva var årsaken til at du og din kone ga dere over til Gud, ble frelst den aften? Og da sier han, det er bare én ting jeg kan vise til, Bjørgs flittige bibellesning. Jeg kom over henne sånne ganger, da hun satt inne på rommet sitt. Da var det Bibelen, ikke ukeblader. Ikke tidsskrifter for øvrig, men det var Bibelen. Leste Guds ord. Denne far og mor er hjemme i herligheten nå. Bjørg lever. Det er ikke noen ungdom i dag. La meg si det igjen til dere som er unge spesielt, trenger inn i skriften. Personlig må jeg si at det jeg lærte utenat da jeg var 14-15 år gammel, det sitter mer enn noe annet enn det jeg har lest i skriften. Og du kan være viss på at det virker i ditt liv. En gullkrukke av manna skal vi finne når vi en dag kommer inn i det aller helligste, i den tredje himmel, i Faderhuset, i privatværelse, hvor vi skal være i evighet til evighet. Skal det minne oss om, jeg gjentar, hva det var som holdt oss oppe, bevarte oss under reisen. Det er ingen selvfølgelighet at vi er blitt bevart gjennom alle disse år. Og jeg sier det til dere som er erfarne troende her. Nei, det er nåde. Det er nåde. En ting til som Herren lover disse. Det står videre i det 17. vers. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Det er altså det som tilfredsstiller oss i denne verden. Og så kommer det. Og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen som ingen kjenner, uten den som får dem. Det var nemlig slik at ved stemmeavgivning, så la man en hvit sten i urnen. Og på denne stenen, der sto kandidatens navn, altså ham som de valgte, som de stemte på, var skrevet på denne stenen. Og jeg for min del, jeg ser her noe av hva vi betyr for den Herre Jesus. Hva vi betyr for ham. Jeg siterte det ved åpningen av møtet den første aften vi var her. Og jeg undres hvorfor Jesus stanset og tok meg opp. Har du undret deg over det, og undrer du deg over det i dag? Jeg tror du gjør det. At det ble meg til del å bli en troende, et frelst menneske, en som hører Herren til. Ser han noe stort i deg? Ja, du har et navn som ingen andre kjenner. Det er bare han som kjenner ditt egentlige navn, med andre ord. Jo, vi betyr noe for ham. Vi er kostbare i hans øyne. Han skatter oss. Navn står i Skriften ikke bare for å skille en person fra en annen. Nei, men navn, det har med et menneskes karakter å gjøre. Og jeg tror at det Herren bygger opp i oss under vandringen, under reisen. Jeg er glad fordi det er mange ting som ikke skal følge meg inn i evigheten. Jeg er glad fordi mine feil, mine synder, mine fall og nederlag ikke skal følge meg inn i evigheten. Det skal ikke bli tale om det. Men jeg er også glad for at den karakter Gud bygger opp i meg gjennom lesningen av hans ord, den skal følge meg inn i evigheten. Et navn. Du har et navn, og jeg har et navn som ingen andre har, og som ingen andre kjenner, men som han kjenner. Jo, vi taler om at vi skal bli tilfredsstillet når vi en gang er hjemme for tronen. Men la meg få lov å understreke, han skal bli tilfredsstillet når han har oss hjemme. Når opprykkelsen har funnet sted, og vi er der i hans nærhet, der hvor han er. Du skal tilfredsstille ham. Og før jeg går ned i aften, vil jeg få lov å si til deg som måtte være her, som ikke er frelst. Du kan tilfredsstille den Herre Jesus, du også. På hvilken måte, sier du? Ved at du bøyer dine kne for ham. Det var en liten pike som sa i dag, hvorfor ligger du sånn? Jeg taler med den Herre Jesus, skjønner du, sa jeg. Taler med ham. Og da passer det seg å innta en sånn stilling. For Kristus er så stor. Jeg er så begeistret for ham. Jeg ser opp til ham. Derfor bøyer jeg meg. Det er en stor person jeg presenterer for deg, du som måtte være her, som ikke hører ham til. Det er mannen fra Golgata, han som døde frivillig, ga sitt liv frivillig. Jeg har makt til å gi dem. Den makt har jeg av meg selv. Ingen tvinger meg. Men jeg gjør det for å redde syndere. Han kom for å redde deg. Kan du bevege deg nå? Vil du ta standpunkt for ham nå? Vil du si ja til ham? Det er ganske enkelt det han vil du skal gjøre. Han venter på ikke noe mer. Og så blir han tilfredsstillet med å få løfte deg opp og legge deg på sine skuldrer. Jeg beundrer ham fordi han gjør det med glede. Ser noe også i deg som han kan få noe fint ut av i evigheten. Skal han få deg? Og om en vekkelsens bølge kunne skylle over disse bygder eller disse stedene her på Karmøy på nytt. Det må skje før Herren kommer, så langt jeg kan se. Det blir for sent når de troende er borte. Når ambassadørene er kalt hjem. Vitnene som vi hørte så fint om. Det er for sent da. Er du her? Vi er felles i dette. Meget mulig at vi kan se ulikt på enkelte ting. Men vi er felles i dette i hvert fall. Vi ønsker at du skal bli frelst. Vi ber deg, vår Gud, at det må lykkes. At disse møter kunne bidra til det budskap som vi får bringe fra deg, fra din bok. Måtte bidra til at det var noen som fikk se deg, erkjenne at du døde for ham, for henne. Og det begynner der. La det lykkes at det kunne begynne der for noen her og nå i dette møtet. Som vi har gjort før, som vi har gjort tidligere i dag. Vi ber deg for Åkrehamn, vi ber deg for hjemmene rundt omkring her. Vi takker deg at det er makt i de foldede hender som vi synger. Og vi ber deg, la det lykkes at du kan gå omkring og uroe sjeler. Mens vi nu er innenfor ditt åsyn, vi ber. Vi ber i ditt dyrebare og velsignede navn. Å Herre, bruk oss den tiden vi har igjen, inntil vi er hjemme, så vi kan ha noen med som vi vant for deg. Må vi bruke tiden rett. Vi ber deg og vi takker deg. Amen.